Labrīt, labrīt visiem.
Par karu Latvijā pret auguma aizsījumiem. Kā pagājuši trešdien aizdītās nedēļas stājās spēkā jaunās likuma normas, kas kriminalizē spaisu tirgošanu. Mēs svētdienas vakarā analītiski pētnieciskos TV raidījumos varējām redzēt, ka spaisa tirgošana ir pārgājusi ielu līmenī, bet nu, nav nemaz tik nepieejami iegādāties to, kā jums, kā kārtības sargiem ir šī nedēļas nogali, kopš kriminalizēts, kas ir mainījies jūsu darbā un kā jūs tagad strādājat un tie, kad ķerat šos auguma aizsījuma tirgotājus?
Teiksim tā, pa psihoaktīvajām vielām, tieši kā jau jūs pieminējāt, 9. aprīlī stājās spēkā izmaiņas krimināla likumā, un šis negodīgais rūpals ir kriminalizēts. Līdz ar to no 9. aprīļa līdz šai dienai par šo negodīgo rūpalu ir aizturētas 4 personas. No tām 4 personām pat vienai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, līdz ar ko varam secināt, ka tik tiešām ka tā ir liela problēma un pat tiesas izprot šo situāciju cīņā ar psihoaktīvajām vielām. Izņemts ir apmēram 158 iepakojumi, no tām 4 personām 3 personas jau tirgo šo psihoaktīvo vielu uz ielām, tā kā ir panākts tas, kad viņi ir nogājuši vairāk, tā kā, nu, ja tās tautā sakot, pagrīdē, līdz ar ko viņiem arī grūtāk visu to savu rūpalu attīstīt, un ar to mēs arī cīnāmies, un es domāju, ka rezultāts ir diezgan labs, jo uz doto brīdi neviena no psihoaktīvajām vietām, tirdzniecības vietām nestrādā uz ielām, nu, tas ir tāds sekundāra parādība, bet no ar to mēs tiksim galā.
Tad 4 cilvēki jau ir, kuriem draud krimināla atbildība par spēc tirdzniecības šajās dienās noķerti.
Tieši tā.
Salīdzinot ar laiku pirms tam, ja mēs tā sakam, šie skaitļi ir strauji uzlabojušies un jūs esat vairāk konfiscējuši atņēmuši auguma aizsījumus?
Nu, pirms tam, kā jūs zināt, tad bija tikai administratīvā atbildība, kas arī nebija maza. Tur pa šo pārkāpumu bija sākot no 10 eiro līdz 1425 eiro un tie izņemšanas daudzumu diezgan, tur pagājušā gada, teiksim, ietvaros bija kaut kur, ja es nemaldos, tā apmēram kaut kur pie 3 kilogramiem izņemts šis psihoaktīvās vielas.
Pirms pusstundas Latvijas radio ētrā skanēja ieraksts, kurā varēja dzirdēt par to, kā Daugavpils pusē pašvaldības policija cīnās ar spaist tirzniecības vietām un attiecīgi pēc likuma grozījuma pieņemšanas ar tirzniecību internetā, kā viņi prognozēja, tā pāries ar tirdzniecību ielās no rokas rokā. Kā šie jaunie izaicinājumi skar jūs un kādas ir jūs spējas tikt ar galā, piemēram, ar tirdzniecību internetā?
Nu, ar tirdzniecību internetā, protams, ka mums arī ir savu speciālistu, IT speciālistu, saucamie, ja mēs ņemam globāli valsts līmenī, tad tā ir valsts policija, ja mēs ņemam tādām šaurākā lokā, tad tas ir Rīgas reģions, nu, mēs esam gatavi tam, kad viņi pāries uz internetu tīkliem. Es domāju, ka nebūs problēmas.
Ja jau pirms 6 gadiem policijas pārstāvi nāca pie Saeimas deputātiem un teica, ka ir jārīkojās, jāpadara vienkāršāks veids, kā saukt pie atbildības sintētisko narkotisko vielu izplatītājus, tirgotājus, bija jāpieiet 6 gadiem, līdz kaut kas mainītos. Vai tās likuma izmaiņas, kas šobrīd ir pieņemts, ir pietiekamas un padara jums rokas brīvākas, vai jūs redzat, ka būtu nepieciešamas vēl kādas izmaiņas, lai policijas darbs būtu efektīvāks?
Nu, teiksim tā, šīs izmaiņas jau liecina par to, ka Rīgā no 32 vietām ir, kur tirgoja psihoaktīvās vielas, nestrādā neviena. Jau uz ielām viņi iziet, viņi jau, teiksim, tā ir pieejamāk valsts varai, respektīvi pieejamāk ir par savu pārkāpumu dabūt arī sodu. Līdz ar to ir sodu neizbēgamība, un es domāju, ka viņi padomās diezgan pirms tā, lai pārkāptu likumdošanu, jo nu, tas, teiksim tā, tas ienesīgums šajā biznesā nav tik liels, lai sabojāt sev dzīvi ar kaut kādiem kriminālu sodiem.
Viegli peļņas tīkotāji tie ir cilvēki, kas tirgo auguma aizsims, ja mēs varam runāt par organizētās noziedzības organizācijām, kas ir pārņēmuši rūpā savā paspārnē.
Pārsvarā tur ir tieši tā, ir iesaistīti jauni cilvēki, kuri saskata tajā rūpalā vieglu peļņu, ātru peļņu, runājot par organizētajām grupām. Nu, tādi elementi ir, bet viņi visi ir zināmi un līdz ar to ir diezgan vienkārši viņus apzināt un cīnīties pret viņām.
Ministra prezidenta Lemdots Straujiem ir aicinājis valsts policiju par savu darba prioritāti noteikt cīņu pret apreibinošu auguma aizsījumiem, jeb tā sauktajiem spaisiem. Jūs, kā nodaļa, kura nodarbojas ar narkotisko vielu apkarošanu, jūtat, ka esat šobrīd prioritāti un attiecīgi savā darbā sajūtat, kad jā, jums tiek piešķirt vairāk resursu, vairāk iespēju?
Ir, jā, tieši tā, ir jūtams ļoti liels atbalsts no pašvaldības policijas, jo es domāju, ka viņi arī Straujums kundzes prioritāti ir uzklausījuši un klausa, un līdz ar to arī, teiksim tā, nu, tas darbs ir šajā lauciņā ir ļoti optimizēts un attīstīts, tā kā, nu, es domāju, problēmām nav jābūt.
Cilvēki pietiek.
Tieši tā, jā, cilvēki pietiek.
Mēs redzam, ka ne tikai ar pašvaldības policiju tiek iesaistīta cīņā pret auguma aizsījumiem, bet arī atsevišķās pašvaldībās tiek iesaistīti un pat atbalstīts tas, ka iedzīvotāji kādos īpašos, agresīvos, morāli iebiedējošos vai kādos citādos veidos mēģina cīnīties paši. Kā jūs, kā policijas pārstāvis, atbalstāt šādas tautas kustību un, piemēram, cīņas klubu iesaistīšanu?
Ja tas notiek leģitīmos rāmjos, tad tas, protams, ir atbalstām. Tiklīdz tas tiek pārkāpts kaut kādas likuma normas, tā tas nav atbalstām. Tā agresija, teiksim, nu, tā sabiedrība jau ir tik tāli, jau ir ar tām psihoaktīvajām vielām, kā lai saka, uzjundīt, kad iespējams, ka kaut kādās vietās ir pārkāptas kaut kādas likuma normas, bet, nu, tieši es vēršos tad arī tādā ziņā, kad, nu, diemžēl, bet vajag ievērot likumu, jo savādāk likumam ir spēks un kaut kādiem tautas, teiksim tā, ar tautas līdzekļiem nevar cīnīties, jo mēs esam tiesiskajā valstī un mēs tikai likuma normās darbojamies.
Pirms doties ar beisbolu nojām, padomāt arī par savu kriminālu atbildību.
Tieši tā. Jā.
Kas ir tās vietas? Mēs redzējām vakar raidījumus de facto kolēģi. Bija pēc trešdienas mēģinājuši iegādāties auguma aizsījumus un vismaz pēc sižeta radās iespējas, ka ir ļoti vienkārši, ir vairākas vietas Rīgā, kur tu aizejot un pastāvot pusstundu, parunājot ar pāris cilvēkiem, ļoti viegli tiec pie šī auguma aizsījuma, šīs aizliegtās vielas, kas ir tās vietas, varbūt, ko jūs plānojat pastiprināt, kontrolēt, uzraudzīt?
Nu, šajā jautājumā varētu atbildēt tā, kad jau ir panācis tas, ka viņi sāk slēpties un ierobežot savu negodīgo rūpalu. Tas ir viens, otrs mums arī ir tauta diezgan atsaucīga attiecībā par šiem psihoaktīvo vielu tirdzniecības.
Jums daudz ziņojumu.
Jā, tieši tā ir diezgan daudz zvani no visādām organizācijām, no mūsu pilsoņiem. Visi cilvēki jau apzinās arī to problēmu, un līdz ar to viņi zvanā, un tas, kad, protams, kad ir pieprasījums un ir, kā lai saka, prece, jā, tad tā var teikt, bet, nu, tās ir tādas lietas, ar kurām mēs tiksim galā, jebkurā gadījumā, un ja viņas ir, tad viņas parādīsies uz kaut kādu īsu brīdi, un pēc tam jau cilvēks apdomās, es domāju, kad iepaši to pārkāpumu viņam draud kriminālu atbildību un sots tur ir līdz 2 gadiem, es domāju, kad izvērtēs un pārtrauks arī šo negodīgo rūpalu.
Vai kriminālu atbildību vajadzētu paredzēt arī pircējiem?
Es domāju, ka kriminālu atbildību vajadzētu paredzēt pa glabāšanu kā tādu, un pircējiem automātiski, nu jā, tieši tā arī sanāk, kad ja pa glabāšanu būs atbildība, tad arī pircējs apzināsies to, ka viņu var saukt pie atbildības ne tikai administratīvā kārtā, bet arī kriminālā kārtā.
Šobrīd krimināla atbildība ir par pārdošanu, ja?
Šobrīd tieši tā ir krimināla atbildība par pārdošanu.
Attiecīgi jums ir jāpieķer šis cilvēks pārdodam, nevis pārnēsājam.
Jā.
Attiecīgi ir vajadzīgs kāds eksperiments vai operatīvā darbība, kuras rezultātā tiek iegādāts.
Jā.
Vieglāk būtu, ja par glabāšanu.
Uz doto brīdi arī nav nekādas problēmas, absolūti.